Matangazo yetu Jean Désiré Kanyama.
Mwenzetu Serge Maeshi alizikwa leo hii nyuma ya mchana kunako kaburi ya kilomita 4 ya Brasserie hapo mjini Bukavu, wakiwapo mamia ya watu. Kwa wakati huo, kesi ya wanajeshi wawili wenye kuzaniwa kusababisha kifo chake iliendelea leo hii kunako ofisi ya tribunali ya kijeshi ya mji wa Bukavu. Akitoa masemi yake leo hii hapo CAP katika mkutano mkuu wa kiuchumi duniani kuhusu Afrika ya Kusini, Rais Joseph Kabila aliomba ulimwengu wa wafanyabiashara uendeshe makazi ya kiuchumi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutasikiliza punde mafasirio ya Ben Poko, balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Afrika ya Kusini. Na hapo Kindu, usafirishaji kwa njia ya anga wa mwisho wa shirika Bravo Air Congo uliendeshwa leo hii. Wasafiri na wafanyabiashara wa Maniema wanafadhaishwa na hali hiyo. Leo ni siku ya tano tarehe 15 Juni mwaka wa 2007. Salamu, karibuni na usikilivu mwema. Ujambo ndugu msikilizaji, popote unaposikiliza Radio Kapi, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Naam, mwenzetu Serge Maeshi alizikwa leo hii nyuma ya mchana kunako kaburi ya kilomita 4 ya Brasserie hapo mjini Bukavu. Mbele ya hapo, mamia ya watu walihudhuria katika misa iliyosoma kunako katedrali ya mji huo na kusindikiza baadaye marehemu Serge Maeshi hadi makao yake ya mwisho. Katika hotuba yake, kiongozi wa MONUC Bukavu aliomba sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifanye lolote ili watenda maovu wa kweli wahukumiwe na sababu za kifo zijulikane. Tutajiunga na mwandishi wetu Jedone Bagalwa kutoka mji wa Bukavu kwa maeneo zaidi.
Ni katika hali ya huzuni mwingi ndimo Serge Maeshi alisindikizwa kwenye makao yake ya mwisho hii siku ya tano kwenye shamba la wafu kwa jina maarufu kilometre 4 la Brasserie. Viongozi mbalimbali na marafiki wote wa mwenzetu ambaye aliuawa usiku wa siku ya tatu walipaza sauti na kuomba Serge Maeshi alipishiwe kisasi kupitia sheria. Waliongeza kwamba itendewe hivyo na kwa wahanga wengine wa mji wa Bukavu. Maoni hayo ndiyo pia ya MONUC tawi lake la Bukavu. Kiongozi wake Alfaso aliwaomba viongozi wa jimbo waongoze masambo ya wanaowaziwa kuwa ndio walimuua Serge Maeshi na ujuzi utaratibu bila kukimbilia. Aliongeza kwamba ya muhimu ni kugundua wale waliwaji na wapewe wa malipizi. Sanduku ya hayati Serge Maeshi ilifunikwa na bendera ya Umoja wa Mataifa kwa ukumbusho wa kazi aliyoifanya kwa jimbo na nchi nzima. Aliuawa siku ya tatu jioni na watu wawili waliokuwa na silaha mikononi na vazi ya kiraia. Alikuwa katibu wa Radio Kati tawi lake la Bukavu na anaacha mjane na mayatima wawili. Toka Bukavu, mimi ni Jedone Bagalwa kwa niaba ya Radio Kati.
Na kesi ya mwenzetu Serge Maeshi iliendelea leo hii kunako ofisi ya tribunali ya kijeshi ya mji wa Bukavu. Wanajeshi wawili wenye kuzaniwa kusababisha kifo cha mpasha habari Serge Maeshi na waliofungwa na polisi wanasikilizwa hapo. Ujueni kwamba liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini amesema kwamba ninamnukuu, ni wakuu wa ngazi za juu wa taifa ndio waliomba kesi iendeshwe na ikomeshwe haraka, mwisho wa kumnukuu. Tutajiunga na mwandishi wetu Jean Kasami kwa mafasirio mengi kuhusu kesi ya mwenzetu Serge Maeshi.
Masambo ya leo yanatoka kusimamishwa, yalikatika mara na mara sababu ya ukosefu wa chombo cha kupaza sauti kwanza na sababu ya mvua kisha. Wakati ule tribunali ilikuwa ikisikiliza masambo ya washtakiwa wawili katika mauaji ya Serge Maeshi. Masambo yalihusu silaha mbili zilizokutwa katika mikono ya mtuhumiwa mmoja. Huyu alisema silaha moja ni ya kiongozi wake wa kijeshi wa batalion ya ukingo kunako jimbo la 10 la kijeshi, lakini kamanda mhusika alikana masemi hayo. Jambo lingine lilihusu wataalamu wawili waliitwa kufasiria iwapo silaha hiyo iliyotumiwa zamani au ikiwa krosi yake ilikatwa hivi karibuni. Mtaalamu wa polisi alisema silaha hiyo ilitumiwa kupiga risasi bado kupita muda wa masaa 48. Mtaalamu kutoka jimbo la 10 la kijeshi naye upande wake alikubali hiyo, lakini akiweka tofauti moja moja. Masambo yatarudiliwa kesho tangu saa 2 za asubuhi maeneo ya huku mashariki mwa nchi. Nikiripoti kutoka tribunali kuu ya mji wa Bukavu, mimi ni Jean Kasami kwa niaba ya Radio Okapi.
Na shirika la kutetea haki za wapasha habari JED imefurahishwa na kufungwa haraka kwa watu wanaozaniwa kusababisha kifo cha mpasha habari Serge Maeshi, lakini wakati kilio hakikomeshwa, JED imeshangaa kuona kesi imeendelea na kufanyikwa haraka. Pia Jedi naomba kushiriki katika komisioni ya uchunguzi itakayosimikwa kwa kufahamu sababu za kitendo hicho. Na kuhusu waji huo, wapasha habari wa jimbo la Kivu ya Kusini wameomba siku ya posho, yani kesho, iwe siku kuu bila habari. Ni presidenti wa muungano wa pasha habari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kituo cha Kivu ya Kusini ndiye ametangazia wakuu wa vituo vya upashaji wa habari habari hiyo. Deo na mujimbo ameomba shirika za habari zitangaze tu nyimbo za Mungu pamoja na habari kuhusu namna aliuawa mwenzetu Serge Maheshe. Kwa upande mwingine, baraza ya bunge litoa maoni yake kupitia mwandikaji wake mkuu Gregoire Katende Wandaya. Amesema kwamba kuharibu upashaji wa habari ni kuharibu pia demokrasia. Tumusikilize akiwa njiani mwa simu na Jocelyn Musa Upondei.
Mfata jinsi waziri anayehusika na mambo ya ndani aliitwa mbele ya baraza kwa kufasiria kazi yake. Waziri anayehusika na ulinzi naye vile vile. Wateule wote wameshughulika na maswali ya ukosefu wa salama katika mashariki ya nchi yetu. Ndio maana ndani ya bajeti tuliomba wapatie waskari na wapolisi fedha sababu maswali hiyo imalizike katika mashariki ya nchi. Wanabunge wanaomba serikali ifanye yote juu neno hiyo yenye kuharibu udemokrasia yetu imalizike. Hatuwezi baki bila kufanya kitu mbele ya maswali
hii. Huyo ni mwandikaji mkuu wa bunge Gregoire Katende Wandaya njiani mwa simu na Jocelyn Musa Uponde. Matamshi yake alitafsiriwa na Karine Damuso. Na kwa kifupi, mwanafunzi mwingine aliuawa hapo Bukavu usiku wa jana katika mtaa wa Kadutu. Ni mwanafunzi wa somo la pili la kipindi cha kwanza cha masomo makuu, yani gradi wa kunako STEM, masomo makuu ya ufundi wa afya. Aliuawa kwa risasi nyumbani kwake pembeni ya masomo ya Nyakaliba, wamesema wakuu wa polisi na wa wanafunzi mjini Bukavu. Namna gani amani inaweza jengwa jimboni Kivu ya Kaskazini? Swala hilo linazungumziwa na zaidi ya wanasiasa wa jimbo na wa mataifa tangu jana siku ya ine hapo Goma, chini ya uandalizi wa Institut Interculturel dans le Grand Lac Paul Institute. Wazuriaji wanahakikisha kwamba ujenzi wa amani inaombwa, kwa kujenga amani inaomba kukomesha swala la wapiganaji wa FDLR. Kwa wamoja, imefaa kutumia nguvu kwa kuwarudisha wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda nchini mwao, na kwa wengine wamesema kwamba mazungumzo kati ya Wanyarwanda ni ya lazima, sasa wakati ya kongamano ya mwaka wa 2002 na 2003. Maelezo mengi nawe Silvestre Kilolo kutoka mji wa Goma.
Kwa masemi ya washiriki kwa kikao hicho, usalama jimboni Kivu ya Kaskazini utawezekana tu ingawapo serikali ya Rwanda inakubali kuandaa majadiliano kati ya Wanyarwanda, kama mwanabunge wa kimataifa Jean Bosco Barihima anaeleza. Ningelipenda serikali ya Kongo ikamate jitihada ya kukuta serikali ya Rwanda, kuwaalika na kuwasikiliza kuhusu umuhimu wa kuandaa kikao kati ya Wanyarwanda na jumuiya ya kimataifa. Mara tena isikilize viongozi wa sasa nchini Rwanda kwamba wana faida kwa majadiliano hayo, kama sivyo inawezekana usalama usirudi. Wengine wanawaza kwamba ili amani ipatikane mashariki mwa Kongo, sherti kutumia nguvu kuliko kujadiliana na wanamgambo wa Nyarwanda waliomo nchini Kongo. Mwanasheria Mwiti Muhindo Ngashani. Wanapiganisha watu walio na silaha, sijue suluhisho gani kujadiliana na FDLR. Mimi nafikiri sherti kuwapokonya silaha na kuwapeleka kwao. Washiriki wengine walitoa mafikiri kwamba ili usalama urudi jimboni, sherti wanajimbo wasameheane na serikali ya Kongo ichukue jukumu yake kuhusu hali mbovu ya usalama katika eneo hii ya Kongo. Goma, Silvestre Kilolo, Radio Okapi.
Akitoa masemi yake leo hii hapo Kape katika mkutano mkuu wa kiuchumi duniani kuhusu Afrika Kusini, Rais Joseph Kabila aliomba ulimwengu wa wafanyabiashara uendeshe makazi ya kiuchumi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Joseph Kabila aliwaimarisha kuhusu hali ya kisiasa na mafaa pamoja na nafasi ya kazi za kiuchumi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sikilizeni mafasirio ya Ben Mpoko, balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Afrika Kusini, Yupo njiani mwa simu na Jocelyn Musa Uponde.
Tokea Afrika ya Kusini, katika mahusiano tulikuwa nayo, tunajihaidia kwa kujenga nchi, hasa jinsi nchi yetu inakuwa na utaratibu. Tunao tena haja ya Afrika ya Kusini kwa ajili ya kuja kuanzisha makazi, juu tunayo lazima ya kazi kwa ajili ya kuendelesha nchi yetu mbele. Sisi tumeona kama Afrika ya Kusini ni nchi msaidizi moja inayo fundi ya kazi. Rais wa Jamhuri aliwaelezea kama wachukue Kongo kama nchi yao ya kufungua makazi katika mipango yao ya kwanza. Nao walijibu katika furaha ya kwamba watatimiza agano yao kwa ajili nchi Kongo. Tokea wakati moja fedha yake imebaki imara. Maswali nyingi zinaanza kutengemala. Ndiyo, saa imetimu juu ya kuanzisha makazi.
Huyo ni Ben Poko, balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Afrika ya Kusini, akijifasiria mbele ya Jocelyn Musa Uponde. Matamshi yake yalitafsiriwa na Safi Faraje. Wilayani Ituri, zaidi ya wahami 1034 na wavita wa geti kwenye apata kilomita 16 kaskazini ya Bunia wanatamani kurudi katika vijiji vyao. Walionyesha nia hiyo jana mbele ya Bi Judith Chang, kiongozi mkuu wa tatu wa tume la Umoja wa Mataifa kwa wahami ya Aser anayehusika na operesheni. Lakini wahami hao walionyesha shida ya ukosefu wa viwanda vya masomo na vya afya katika vijiji vyao vilivyounguzwa wakati wa vita. Malizo mengi nawe Sadala Sabani kutoka mji wa Bunia.
Wakimbizi hawa waliacha mgini wao tangu mwaka 2006. Walikimbia vita kati ya majeshi ya serikali na wapiganaji wa FRPI. Tangu zaidi ya mwaka mzima wameishi kwa msaada ya kiutu, wakipewa chakula na dawa. Watu hawa hawana shamba, hawana nyumba wala vyombo ya mlimo. Kuona kama ukimya imerudi pole kwa pole, walipendelea kurudi nyumbani zao. Lakini vyote vya lazima viliharibishwa na vita. Alijulisha hivi bwana Joli Baya Paul, makamo wa mwongozi wa gundi la wakimbizi hawa. Bibi Judy Chan, mwongozi makamo duniani wa HCR, aliyetembelea mahali ile siku ya tatu, aliagania kujenga kwanza masomo na hivi pole pole kurudisha vingine vya lazima sawa vile mahali ya dawa, kutunzwa kwa watoto, nyumba na kadhalika. Haya yote yatafanyika na msaada ya vigundi ya maendeleo. Tujulishe kama zaidi ya mgini 10 katika asili ya Walendu Bindi inashikwa na shida hiyo. Nikiripoti kutoka Bunia, ni mimi Sagala Shabani, Radio Kapi.
Pakindu, usafirishaji kwa njia ya anga mwisho wa kiuchumi wa shirika Bravo Air Congo ulifanyika leo hii. Wasafiri na wafanyabiashara wa Maniema wanafadhaishwa sababu kisha muungano wa nchi, shirika hilo na zingine tatu zilisaidia kwa kuwasili kwa watu na vifaa katika jimbo hilo. Hatua ya Bravo Air Congo imetokana na shida za kiuchumi na zenye kuelekea uchuru. Kutoka Kindu, Dedone Tuma Mobili ameturipotia.
Kufatana na viongozi wa Bravo Air Congo, mpango wa kusimamisha ndege toka Kindu ya jitukiza zaidi kuambatana na fasi 97 yenye kuwa wazi ndani ya gari yao ya mabawa kunjia ya Kindu Kinshasa. 22 tu yafika kujazwa na wasafiri, na ile ijapokuwa bei ilitelemuka mpaka kudola 139. Duru hii yaonyesha pia kwamba kampuni yatumika bila faida, kwani yalazimishwa kulipa kodi za juu kwa wafanya biashara na wasafiri. Kufatana na kampuni moja ambao ya baki CAA, kufunga milango hii ina vinyume vibaya hasa zaidi kwa wale wasafiri, sawa vile ahakikisha bwana Paul Wembolenga, kiongozi jimboni wa FEC Maniema. Tunahuzunika kwanza na hii mpango wa kufunga, sababu kufatana na kampuni moja yenye itabaki, kutakuwa sherti kupandishwa kwa bei ya ndege. Wakati kulikuwa kampuni ine jimboni Maniema, kulikuwa mabishano ya bei kwa wateja. Tujulishe kama mji wa Kindu ambao ilianza kujifungua kulimwengu itarudi tena kidogo zaidi ndani ya hali yake ya kipekee kuambatana na safari hii ya Bravo Air Congo wilayani, bila kutaja makampuni ingine iliyofunga vilago inakuwa zaidi ya miezi 6, sawa vile Lake na Wimbi Dira. Toka Kindu, Denone Tumba Mobile, Radio Okapi.
Basi huo utakuwa mwisho wa matangazo yetu ya jioni, lakini kabla ya kuagana nani, nawakumbusha tena kwamba mwenzetu Serge Maeshe amezikwa leo hii nyuma ya mchana kunako kaburi ya kilomita 4 ya Brasserie hapo mjini Bukavu, wakiwapo mamia ya watu. Kwa wakati huo kesi ya wanajeshi wawili wenye kuzaniwa kusababisha kifo chake iliendelea leo hii kunako ofisi ya tribunali ya kijeshi ya Bukavu, pia akitoa maoni yake leo hii hapo CAP katika mkutano mkuu wa kiuchumi duniani kuhusu Afrika Kusini. Rais Joseph Kabila aliomba ulimwengu wa wafanyabiashara uendeshe makazi ya kiuchumi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hapo Kindu, usafirishaji kwa njia ya anga wa mwisho wa shirika Bravo Air Congo uliendeshwa leo hii. Wasafiri na wafanyabiashara wa Manyema wanafadhaishwa na hali hiyo. Hebu tukutane tena juma kesho. Kwaherini, mwanzo njema wa weekend.